Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Na sima ya ndungu ndungu eyezali kati ya bana ya etuka ya Beni sima ya komono bokono ya Ebola lisusu kati na bango Dr. Kakule Moïse Kanyere oyazali ministre provincial ya santé na Nord Kivu akutanaki na bapanzi sango pona kuyanola na mituna na bango.
Natina bobendani bona boye bozali komatisa mikolo na mikolo motango ya babeli ya bokono ya Ebola ministre atali bokono ngono bwanzoto oyetuka ya Nord Kivu abianginde bafandi kondima ete bokono boye bozongi bozali ya solo bokono bwa Ebola dokotolo Kakule Kanyere Moïse liboso ya bapanzi sango sima ya makita maye ya salaki na lingomba ya bae riposte
appris la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Toyoka ki boboi kondima bozongi ya bokono bwa Ebola. Bokono bwa Ebola bozongi lisusu na tango tozali kobundisa bokono bwa coronavirus. Mpona koyeba epai wapi bokono bouti bolukaluki bozali kosalema esengeli bayi riposte basala mosala mwa bango toyoki ete mosala mwa riposte mozali kosalema malamu na lolenge sika boye tozali na Ebola pe coronavirus esengeli bafandi kotosa bopeto mpo ete bokono bobakisama lisusu
te encourager nos populations justement au respect et à l'observance stricte justement de ces mesures barrières.
Nzokande mwana mboka Jean-Paul Kapitula mokonzi moye atali protection civile ovile ya Beni andimi ete ya solo mbeba esalemaki ote ya bayi riposte mpo ete bokono bwa Ebola boko kakozonga kasi ya mituya ezali kondima ete bokono bwa bozali omboka Beni bozali bokono ya Ebola mpona kopekisa lisusu kubuma bato kasi mande mbeba bi na bikoki opesama bitumbu
lelo soki batu bakomi kuboya na babendani na baminganga ezali likambo ya mawa pwete ekobuma biso nyoso soki tosali mutu makasi na protection civile tokosenga na bafandi ya mboka bazala na motema pio ba oyo bazali kotia mubulu na kati ya batu bakoki kotia mubulu kasi sima na ngobo kono evanda kane na nzoto ya mutu ekuya ekovanda na nzoto na yo ekoboma yo ba oyo bapesa kiyo kosala mubulu bako kima okukufa okukota na lidita ata soki mbeba ezali soko zomo na ndako ezwi moto eloko ya liboso ezako senga te nani aye na alimete nani azalaki na essence yaliambo ezali kuboma moto bokutuna nani ayaki na alimete nani azalaki na essence sima ya kuboma moto do mbeba esalemaki me elekite bawe oyo bazokufa mbeba oyo esalemaki oyeba yo moko ete ata batu ya surveillance ata batu ya EDS esalaki nango deja na mwa tangu wana toze la bakanga ba porte ya riposte esalaki ba diminuer pe ba ekipe ba kitisa ki mitango ya ba pe misala mingi ya riposte esalaki nango ndenge ya kokita yango epesa ki biso mwa kobosa ngai na kosenga ndene na bilenge to yoka mibeko oyo bazali kopesa biso soki atande kona biso oyo akufaki na bokoro ya Ebola likambo ya kosala lelo ezali koyeba nani akutanaki na ye nani akendeki kotala ye na hopital nani asalaki nini sima ya liwe ya ndeko na biso ndele mboka Beni autaki kobele la na ba radio nyoso ete alingite ke bokono ina euta na air de santé ya Kasanga ekatisa matea na kopesa esa ete ke nandimi mbeba ezalaki batu nyoso bafandi ya Beni ba yekolaki ndenge ya kosala enterrement d'une sécurisé po ete soki riposte esili ekangi ba porte biso toko continue na kokunda bandeko na biso ndenge tobandaka kokunda bango avant liboso ya riposte tozalaki kokunda bandeko na biso riposte ya Ebola eyekolakisa biso lolenge mususu ya kosala enterrement digne sécurisé. Ezana bizelili oyo tozalaki na ngo ya kalate to yekola na kosenga bafandi mboka basaproprier bami pesa na musala oyo ya enterrement digne sécurisé. Ezala ya bango moko.
Matondo mingi na bido banso ba bozali kolanda biso na kati ya pokolongono pe bomoi na micro Fatou Makala la Limasi tokutani mokolo mwa lobby.